Բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում լսեք։ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով այցելություններ և հանդիպումներ է ունենում իսլամական երկրներում, որն է ենթատեքստը և ինչ է ակնկալում Հայաստանն այդ երկրներից, հրապարակախոս և լրագրող Հարութ Սասունյանի վերլուծությունը։ Ռեպորտաժ Փարիզից. Ադրբեջանում ահագնացող բռնաճնշումները ֆրանսիական առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Չդադարող անկարգություններ Երուսաղեմում, ռեպորտաժ հայկական թաղամասից։ Մեր ծրագրում տեղ են գտել նաև քննարկումներ Facebook-յան Ասուլիսի տաղավարում, ինչպես նաև Կովկասյան խաչմերուկ, հայ, վրացի և ադրբեջանցի տնտեսագետների մասնակցությամբ, սակայն մինչ այդ ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում օրվա լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք երկրի հարավային թևում գտնվող Արաքսավան բնակավայրում ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամներին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների համագործակցությանն առնչվող տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը խորհրդանշական է համարել նման խորհրդակցությունների անցկացումն Արաքսավանում, ընդգծելով, որ դրանք յուրահատուկ լիցք են հաղորդում գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը։ Ուկրաինայի արևելքում ընթանում են ռուսամետ անջատականների վիճահարույց ընտրությունները, Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետություններն ընտրում են իրենց առաջնորդներին և այսպես կոչված ժողովրդական խորհուրդներն իրենց ժողովրդական հանրապետությունների համար։ Արևմուտքն անօրինական է համարում այս ընտրությունները Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, այլ արևմտյան պետություններ և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարել են, որ չեն ճանաչի այս ընտրությունները։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաններն ընդհակառակը հայտարել են, որ կճանաչեն անջատականների ընտրությունները։ Մոսկվայի Նովոսլոբոդսկայա մետրոյի մոտ տեղի ունեցել բողոքի ակցիան դեմ Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական ագրեսիայի 1.5 ժամ տևած ակցիայի ընթացքում անցորդները պատրել են ցուցապաստառները սադրիչ գործողություններով փորձել ծեծ կրտուկ կազմակերպել։ Այս մասին փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի երկրների հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին կարգադրություն է ստորագրել։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այդ պաշտոնը ստանձնել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում բռնկված բողոքի ցույցերն ու անկարգությունները շարունակվում են։ Շաբաթ օրը Թուլուզ և Նանտ քաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներն ավարտվել են ոստիկանների հետ բախումներով, որոնց հետևանքով մի քանի մարդ է տուժել։ Բողոքի ցույցերի պատճառ է դարձել շրջակա միջավայրի պաշտպանության հանրահավաքի ժամանակ ակտիվիստներից մեկի 21-ամյա Ռեմի Ֆրեսի մահը։ Ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում 21-ամյա երիտասարդը Ֆրանսիայում առաջին զոհն է, ով տուժել է երկրում իրավապահների կողմից զանգվածային բողոքի ակցիաների ճնշման արդյունքում։ Հաղորդվում է, որ երեկվա բողոքի ցույցի ընթացքում ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է 34 մարդ։ Ռումինիայում այսօր անցկացվում են երկրի նախագահի ընտրությունները։ Ըստ նախնական հարցումների հարցվածների մեծամասնությունը 14 թեկնածուներից նախընտրել է երկրի վարչապետ Վիկտոր Պոնտանին, փորձագետները սակայն չեն բացառում ընտրությունների երկրորդ փուլի հավանականությունը։ Իրաքի անբար մարզում իշխանամետ Սունի ցեղի առաջնորդը հայտարել է, որ իսլամական պետություն զինյալ կազմակերպության զինյալները ևս մեկ մասսայական սպանություն են իրականացրել իր ցեղի դեմ։ Սպանվածների թիվն անցել է 200-ը։ Շեխ Նաիմ Ալ-Գաուդն ասել է, որ իսլամական պետության զինյալները այսօր հրապարակայնորեն Ալ-Բուննի մրցեղից 50-ից ավելի մարդու են մահապատժի ենթարկել։ Առաջնորդն ասել է, որ ցեղից դեռ 125 հոգի էլ գերի է մնում իսլամական պետության զինյալների մոտ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատ Հանրապետության ռադիոկայանի Կիրակնորիա ծրագիրն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ։ Արևմուտքի կոշտ քննադատություններն ուղված Ադրբեջանի իշխանություններին չեն դադարում։ Ազդեցի քաղաքական գործիչների, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կոչերն ու պահանջները Իլհամ Ալիևին ետ չեն պահում իր քննադատներին ճաղերի ետև ուղարկելու նախաձեռնությունից։ Գրեթե ամեն օր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են հերթական քաղբան տարկյալի անունը։ Իր 11 տարվա գահակալության ընթացքում Իլհամ Ալիևը մերժելով ժողովրդավարական արժեքները երկրում խորացրել է կոռուպցիան, լրացրել իր ընդդիմախոսներին, սպանել երկրում այլախոհությունը, միևնույն ժամանակ կարողացել արևմուտքի համար լինել վստահելի գործընկեր, նկատում է ֆրանսիական մամուլը։ Առավել մանրամասն Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է պատմում։
Ֆրանսիական մամուլը Իլհամ Ալիևի վերջերս Ֆրանսիա կատարած այցի կապակցությամբ լայնորեն անդրադառնում է Ադրբեջանում կարգի ընդդիմադիրների հանդեպ կատարվող ճնշմանը։ Այսօր Արմենիուս կայքը տեղ է տվել ֆրանսիական մամուլի էջերից մեկում լույս տեսած գրությանը, որի վերնագիրն է. Ադրբեջանը ձայնազրկել է իր ընդդիմության դեմքին։ Խոսքը Լեյլա Յունուսի մասին է, որի լուսանկարը կցվել է գրությանը Ադրբեջանի պատմական այլակարծիքը մակագրությամբ։ Սրանից երկու օր առաջ Լ Մոնդորատեստը խիստ վերաբերմունք էր ստանձնել նույն այդ հարցում, տպագրելով Լեյլա և Արիվ Զույգի դստեր Դինարա Յունուսի գրությունը, վերնագրված Ազատենք Յունուս Զույգին ազերի բռնակալ Իլհամ Ալիևի ջրամներից։ Այս ամենը մեզ տանում է մի քանի տասնամյակ դեպի հետ այն ժամանակաշրջանը, երբ խորհրդային բանտերը լի էին քաղբան տարկյալներով։ Եվ ինչպես նշել է Դինարա Յունուսը Լմոնդի իր գրությունում, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը իրենց կյանքը նվիրած իր ծնողների գործնեությունը սկսվել է հենց խորհրդային ժամանակաշրջանի 1995 թվականին մայրս հիմնել է դեմոկրատիայի և խաղաղության համար պայքարող միասնատություն, բայց նրա հիմնական մտահոգությունը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների պաշտպանությունը, որը իրականացնում է նա շնորհիվ այդ բանտարկյալների ցուցակի կազմման, որի մեջ տեղեկություններ կան նրան ձերբակալության ընթացքում, ինչպես նաև դատավարությունների ժամանակ նրանց հանդեպ կատարվող անիրավությունների մասին, գրել է Դինարան։ Ծնողները ձերբակալվել են անհեթեթ մեղադրանքներով, և ոչ ոք չէր կարծում, թե մորս կձերբակալեին։ Նրա գործնեությունը ճանաչված է և գնահատված, որի համար նա ժանացել է մի շատ մրցանակների և մանավանդ ֆրանսիական պատվո լեգիոնի իշխանշանին, գրել է Դինարա Յունուսը։ Ըստ վերջինիս իր ծնողներին մեղադրել են մանավանդ այսպես ասված դավաճանության մեջ, քանի որ նրանք մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված մի հայ-ազերիական համատեղ նախաձեռնության, մի տեսակ ժողովրդական դիվանագիտություն, որի նպատակը այդ հակամարտության շուրջ երկխոսությանը նպաստելն է։ Դինարա Յունուսը նկարագրել է ապա իր ծնողների բանտարկության ահավոր պայմանները, բռնություն, խոստանգում, տարական իրավունքների և մանավանդ բժշկական խնամքի ձեռքում, չնայած նրանց երկուսի էլ հիվանդ վիճակին։ Ողջ աշխարհը պետք է իմանա, թե ինչ տառապանքներ են գրում այլակարծիքները Ադրբեջանում, թե ինչպես են պատժվում նրանք հենց միայն մարդկանց սահմանադրական իրավունքները պաշտպանելու համար, գրել է Դինարան, ով մի պահ հուսացել էր, թե Եվրոպական խորհրդանի սեպտեմբերի 18-ի որոշումը Ադրբեջանի վերաբերյալ կարող էր փոխել իրադրությունը, իսկ հետո հուսախապվել, տեսնելով, թե այն իրականում վատթարացել է։ Դինարա Յունուսը Փարիզ է եկել իր ծնողների դատը պաշտպանելու համար, եղել արտգործնախարարությունում, ուր խոստացել են քննել նրա դիմումը, բայց եվրոպացի դիվանագետները զբաղված են մանավանդ ուկրաինական ճգնաժամով, ասել է Դինարան ֆրանսիական մամուլին, որը հաստատելով հանդերձ, թե Իլհամ Ալիևը սերտ հարաբերություններ ունի Արևմուտքի հետ, նշում է ապա, թե Արևմուտքը որոշ սպասումներ ունի Ալիևից, քանի որ վերջինս ներկայացնում է իրեն իբրև մի պատվար իսլամական ահաբեկչության դեմ, որը սպառնում է ցնցել այդ տարածաշրջանը։ Բացի այդ, Ադրբեջանը ունի էներգետիկ հարուստասաններ, ինչը որ թույլ կտա նվազեցնել եվրովացիների կախվածությունը այդ հարցում գազից եւ նավթից։ Հետևելով ծոցի երկրներին, Ադրբեջանը հովանավորում է նաեւ եվրոպական տարբեր նախաձեռնություններ, ինչպես նաեւ ցուցահանդեսներն ու թանգարանները, ինչպիսին օրինակ Լուվրի աշխարհահռչակ թանգարանն է եւ ներդրումներ կատարում սպորտային մրցույթներում։ Միջոցառումներ, որոնք չեն կարող թաքցնել իհարկե նրա երկրի իրական վիճակը, այն որ հալածանքը ընդդիմադիրների դեմ շեշտում է եւ որ այլակարծիքների պատմական այնպիսի մի դեմք, ինչպիսին Լեյլա Յունուսն է, որը ինչպես գրում է Մամուլը, կարողացել էր խուսափել խորհրդային բանտերից, այժմ գտնվում է Ալիև ընտանիքի կողմից ղեկավարվող Ադրբեջանի բանտում։ Ռոզան Քրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաջորդ հաղորդումը Միացյալ Նահանգներից քաղաքական վերլուծաբան եւ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանն անդրադառնում է վերջին 1 ամսվա ընթացքում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների իսլամական երկրներ կատարած այցերին։ Ինչ կարող է սա նշանակել։ Նախագահ Սերսարքսյանը Հորդանան, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Պարսկաստան, որին հաջորդում է Արամ Արաչինի այցը Պարսկաստան, արդյոք այս այցելություններն ունեն հատուկ ենթատեքստ։ Լսենք Հարութ Սասունյանի վերլուծությունը։
Վերջին օրերին շատ հետաքրքիր մի զոկացությամբ, թե Հայաստանի ղեկավարությունը ամսինս նահանգահի և վարչապետի և թե Սպիրլից Գիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը հետաքրքիր հայացքներ ունեցան Պարսկաստան և Հորդանան, երկու երկրները, որոնք մի կողմից իսլամական երկրներ են, Հորդանանի բարակային Սուննի երկիր, իսկ Պարսկաստանի բարակային Շիա երկիր, մյուս կողմից Իրանը անշուշտ պարսկական երկիր է, իսկ Հորդանանը արաբական։ Ուրեմն այս միջին ավելքի ծանր պայմանների մեջ, երբ որ իսլամական ու երկրների ղեկավարները հանդիպում ունենում են Հայաստանի և Սփյուռքի դրոնական և քաղաքական ղեկավարների հետ, դա շատ ստակ պատկամ է ուղարկում Թուրքիա, որ վերջին շրջանին ներառում է աշխարհի քրտե բոլոր երկրները, ներառյալ արաբական և իսլամական աշխարհին։ Այս կոնտեքստի մեջ Հայաստան նահանգահը Հորդանանի մեջ ընդունվեց թագավարի կողմից, վարչապետի կողմից, սենատի և ներկայացական դան նահանգահների կողմից, և նաև ակտուալացվեց մի համացանակիր Երևանը և Ամման Հորդանի մայրաքաղաքը քուրք քաղաքներ հայտարարելով, ինչպես նաև տասնակմ այլ համացանակներ ծանոթան բոլորների մեջ։ Նույն ԱԴՆ Հայաստանի վարչապետը այցելում էր Պարսկաստան, որ հանդիպում ունեցավ Պարսկաստանի նահանգահի հետ և նահանգային հրավիրեց Հայաստան հարևմագի առիթով հաջորդ տարի ապրիլի 24-ի վարչապետ հանդիպում ունեցավ նաև Պարսկաստանի առաջին փող նահանգահի հետ, նաև հանդիպում ունեցավ արտաքին գործոստ նախարարի, պետրոլի նախարարի, Իսպանիայի նահանգապետի, նույն օրերում գտնվում էր զուգակցությամբ Պարսկաստան Արամ Արաչին կաթողիկոսը, իկնել իր հերթին ունեցավ կարևոր հանդիպումներ, հատուկ իրեն պետական ճաշկերույթներ, ընդունելություններ։ Այս բոլորը ցույց են տալիս, որ հայ ժողովուրդը իր հայրենի ղեկավարությամբ և Սփյուռքի ղեկավարությամբ շատ լավ գաբեր շագում է իսլամական երկրների հետ, որևէ դրոնական հարց չգա, փախում չգա։ Շտագարագա այս երկրները սկսել ցեղասպանությունից և նույնիսկ հետքի առաջ ընդունել են հայ համայնքներին, հայ քաղաքականներին, լավ հոգ են տալ, և այդ գաբերը, դրական գաբերը շարունակվում է մինչև այսօր։ Եվ երբ որ նայենք մարամասներին, այդ չերմ ընդունելության, որ արժանացան թե վարչապետը Պարսկաստանի մեջ և Արամ Արաչինը և Հորդանանի մեջ Հայաստանի նահանգահը, տեսնում ենք, որ հատուկ ձիգ է թափվել, որ հայ ղեկավարներին ընդունեն ամենաբարձր մակարդակով, ամենաչերմ ձևով, և հաճախ, երբ որ հետևում ես այդ հանդիպումների խոսակցություններին, միշտ խոսում են միջին ավելքի այս ճգնաժամի մասին, տերորիզմի մասին, նաև անդրադարձ կա Թուրքիո ժխտական թերի մասին այդ շրջանի մեջ։ Ուրեմն էսի շատ դրական քայլեր են, որ արել են Հայաստանի և Սփյուռքի քաղաքական և դրոնական ղեկավարները, որովհետև կարևոր է, որ հայ ժողովուրդը ունենա չերմ հարաբերություններ այդ շրջանի իսլամական, արաբական, բասկական երկրների հետ, և մանավանդ այս օրերին, որ Թուրքիան հատուկ ճնշումի տակ է, քննադատության ենթակա է աշխարհի 4 կողմից, լավ է, որ մեր ղեկավարները այդ նախաձեռնությունը ունեն իրենց գավերը ամրապնդելու, չերմացնելու, և Թուրքիան ավելի առանձնանա այդ շրջանի մեջ։
Իրադրությունը Երուսաղեմում ավելի քան 1 ամիս է, ինչ լարված է մնում։ Խոսքն ամենևին էլ զանգվածային ցույցերի ու համընդհանուր անհնազանդության մասին չէ, այլ առանձին ընդվզումների ու տարբեր խմբավորումների կողմից կազմակերպված հարձակումների, ահաբեկչությունների ու քարկոծումների մասին, որոնց մեծամասամբ մասնակցում են անչափահասներ։ Հակամարտության գոտու մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնոմորյանը պատմում է հայկական թաղամասում տիրող իրավիճակի մասին։
Իրադրությունը Երուսաղեմ դեռ լարված է մնում։ Անկարգությունեն քաղաքում 3 երեկոյան շարունակվում են, ավելի քան 200 արաբեր մասնակցել ոստիկանության ու սահմանապահ մագաղ ստորաբաժանումների զինվորականների հետ ընդհարումներում։ Նրանք քարկոցում են փողոցներով անցնող մեքենաները, հարձակվել են մի խումբ հրեա կրոնավորների վրա և ուղղակի ջարդում են փողոցում կանգնած մեքենաները։ Այս շաբաթ Արաբահաբեկիչը հրազենից ծանր վիրավորել է Երուսաղեմում աջակողմյան հայացքներ ունեցող Ռավին Եհուդա Գլիկին, որի վիճակը մինչև օրս ծանր է ու նրա կյանքին դեռ վտանգ է սպառնում։ Երեկել հրադադարի կնքումից հետո առաջին անգամ Գազայի կոթուց հրթիր էր արձակվել Իսրայելի հարավային շրջանների ուղությամբ, ուժասներ չկան։ Ոյնի պատասխան Իսրայելը փակել է հսկիչ անցագրային կետերն և պաղեսինությունները չեն կարող այժմ մտնել Իսրայել։ Այսօր էլ հաղորդումը պատրաստման պահին կառավարության նախարարական օրենսդրական խումբը մի նախագիծ էր քննարկելու, որով դրամական պատժամիջոցներ են կիրառվելու այն բոլոր անչափահաս արաբների նկատմամբ, ովքեր քարկոծում են անմեղ մարդկանց ու ջարդում նրանց մեքենաները, իսկ չափահասների նկատմամբ մինչև 5 տարի կալանք կարող է կիրառվել։ 3 տարի առաջ նման հարձակման նաև ականատես եղանք մենք, երբ ուրբաթ երեկոյան արևելյան Երուսաղեմի փողոցներից մեկով անցնելիս նկատեցինք մի խումբ արաբ երիտասարդների, որոնք մեր մեքենայի հետևից ընթացող մեքենան քարկոծեցին, կոտրելով մեքենայի ապակիներն ու վիրավորելով վարորդին ու նրա երեխաներին։ Այս համատեքստում շաբաթ օրը հրեական Ջերուսաղեմ փոստը հաղորդում է, որ Իսրայելի գլխավոր ռավին Դավիթ Լոան և արաբ հոգևոր ղեկավար Շեխ Մուհամմեդ Դիվանը համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, կոչանելով երկու կողմին էլ զերծ մնալ բռնություններից։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանից մեծ տեղեկացրեցին, որ իրադրությունը հայկական թաղամասում հանգիստ է։ Անցած շաբաթ մասամբ անդրադարձանք այս հակամարտությանը, քիչ առաջ կապ հաստատեցինք նաև Երուսաղեմի հայտատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի հետ։
Դարպեսան չի գա, ընդառավես մեր թաղը հանդարտ է, բայց քիչու բար է, իսկ ամաց տաղը շուտակ նորա է, կաղաքին ասենք թե այդ մույս դաջիկներու, այդ մուսլիմաններու կորզած թրները քիչու տակ նորա են, բայց մեր գոմ այդ Յաֆայի թուրը ասենք կամ Սիոնի թուրը և այլ, ապտո մեր ավելի հանդարտ է, պամուչու Հրյաներ դե արաբներ միասին ասենք, նույն ճամփաները կօգտագործեն, նույն ուղություններ ու երթան, այդտեղ էլ որ գտնային գորած դեպքերը, բայց մեր գոմ ընդհանրապես Երուսաղեմի ասենք հայոց ցեղի շրջանակը հանդարտ է։
Ինչպես գիտենք, հայկական թաղամասում այժմ վիճակը կայուն է, իսկ թե ապագայում ինչ կարելի ակնկալել, սա զրուցակցից ակնհայտ է։
Առայժմ ոչինչ, ապագան ինչ կվերա չեմ գիտեր, բայց կգարձեմ առայժմ ոչինչ, եւ ապագային այսինքն ընդհանրապես մենք այս հարցերեն դուրս ենք, այսինքն մեր թաղերը որոշ ձևավելի հրյաների ներկայություն կա, արդեն մուսլիմանները շատ չեն մտներ, մուսլիմանները չեն ալոկտակորձել մեր թաղերը, հետևաբար ես կարծեմ մեր գոմերը պամը չգա։
Այո, ինչպես պարոն Սահակյանը փաստեց, մենք այս հարցից դուրս ենք, բայց այս հարցակումները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում իրոք անհանգստացնում են Իսրայելի հայ բնակչությանը։ Գազայի կոտում Համաս խմբավորումը պարբերաբար անդրադառնալով այս թեժացող հակամարտությանը երկրի ներսում միշտ ոգևորում է իսլամ արմատական երիտասարդությանը, խրախուսելով նրանց նոր ինտիֆադա սկսել հրեաների դեմ։ Ինչև այստեղ այնքան մեծ դեր չի խաղում Համասի հայտարարությունները, որքան այն վերջին ոչ դրական տեղեկությունները Իսրայելի արաբ բնակիչների իսլամական Դաաշ խմբավորման կազմում ընդգրկվելու մասին։ Սրանց վերադարձը Իրաքից ու արմատական գաղափարախոսության տարածումը երկրում կարող է իրոք պատու հաստառնալ բոլորի համար։ Հայերն ուշի ուշով հետևում են այս զարգացումներին, որովհետև Իրաքի ու Լևանտի պետության գրոհայիններն և նրանց գաղափարախոսությունը չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ մոտ 300,000 արաբ բնակիչ ունեցող Երուսաղեմի քաղաքացիների համար։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել Facebook-յան Ասուլիս հաղորդաշարը, Նարին Եղալեչյանն է վարում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղի եթերում Facebook-յան Ասուլիսն է, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, իմ հյուրերն են Ամուսին գրողներ, Արփի Ոսկանյանը և Համբարձում Համբարձումյանը, բարև ձեզ։ Շատ արագ անցնենք հարցերին։ Անի Կաղինյան, բարև ձեզ, որպես երիտասարդ գրողներ երկուսիդ էլ շատ սիրում եմ և հարգում եմ, ուզում եմ հարցս ուղղել երկուսիդ, որպես մտավորականներ, ինչպես պետք է հայ մարդը դուրս գա իշխանությունների կողմից սարքած այս թակարդից։
Հենց քաղաքական գործիչները, նոր սերնդի քաղաքական գործիչները, չգիտեմ, գուցե նաև այսպես ասած մտավորականները, հանրային գործիչները, հասարակական գործիչները պետք է օգնեն, որովհետև հայ մարդը ինքն իրեն չի կարող դուրս գալ, այսինքն եթե խոսում ենք այն մարդկանց մասին, ում որ իշխանությունները, չգիտեմ, տիպողաբար կամ շանտաժի միջոցով կամ կաշառելով տանում են ընտրությունների, եթե այդպես մանրամասների մեջ խորանանք եւ թակարդ ասած այդպես հասկանանք, ապա այդ մեխանիզմը անդադար գործելու է, քանի թե դեռ չեն ակտիվացել այդ շերտերը, այսինքն նոր երիտասարդները, նոր ուժեր, որտեղ եղածը բավարար չի։
Ես կարծում եմ, որ հենց հասարակությունը պիտի փոխվի, որպեսզի այդ նոր ուժերը առաջանան, այսինքն այդ մարդկանց մեջ պիտի տեղի ունենա փոփոխություն, որպեսզի նրանք գիտակցեն, որ իրենք այո, այս երկրի պետության տերը իրենք են, իշխանությունը իրենք են եւ ոչ թե իշխանությունը, որպեսզի այլևս այդ ծուղակը չգործի։ Այսինքն ինչ որ առումով իհարկե հետընթաց է հասարակական զարգացումների առումով, պիտի բնակիչը, Հայաստանի բնակիչը շատ ծեծված բան եմ ասում, բայց դա իրականություն է, բնակիչը պիտի դառնա քաղաքացի։
Ես մի քիչ համաձայն չեմ, որ կար, որովհետև եթե մենք տեսնենք, այո, քաղաքացիական խմբեր էին ձևավորվում, ակտիվություն կար, նոր մարդիկ էին մտնում այդ շարժումների մեջ, բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ շահունակական հետընթաց էր նաև զուգահեռ գրանցվում։ Նաև մենք տեսնում ենք ընտրությունների ժամանակ, եթե առաջ, չգիտեմ, ինչ որ X% էր վերցնում այդ կաշառքը, հիմա շատ ավելի շատ մարդիկ են վերցնում։
Նարինե Կրոյան, գրողուցավ կայքի հիմնում ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում եւ արդյոք այն արդարացում է ձեր սպասումները։ Ո՞վ է կամ ով պետք է լինի ձեր կարծիքով ժամանակակից հայ արցակի հերոսը, նախ ինչու գրողուցավ, հետո նոր անցնենք։
Ունի իհարկե եւ երգիծական իմաստ եւ մի քիչ ագրեսիվ իմաստ, հա, այդ նաեւ ունի պարս, ասենք, ստուգաբանության առումով գրող եւ ցավ բարերից է բաղկացած, քանի որ կայքը որոշեցինք անել գրական կայք եւ դարապես խթանել այն գրականությունը, որը անդրադառնում է քաղաքական խնդիրներին, սոցիալական խնդիրներին, ակտուալ խնդիրներին առհասարակ, որոշեցինք, որ ներկայացնում ենք գրողին եւ յուրաքանչյուր գրող կարծես ներկայացնում է իր ցավը կամ ժողովրդի ցավը եւ այդպես անունը ուրեմն երկիմաստ, երիմաստ գրողցավը իրականում ես չեմ ուզում պարզապես գրողցավի մասին մի քիչ անհամեստ է, որ շատ լավ խոսքեր ասեմ, որովհետև մենք ենք ստեղծել, գրողցավը փոխեց մեր գրականության ընթացքը, այսինքն իսկապես այն ինչ որ մենք մտածել ենք, նույնիսկ մեր սպասելիքները ոչ միայն արդարացան, այլև մենք տեսանք ավելին, որ այդպես մի կայք, որը ճիշտ ժամանակին հայտնվել է ճիշտ տեղում, ունակ է այնուամենայնիվ ինչ որ ընթացք փոխել եւ նոր բան մտցնել։
Սկզբում ինքն ավելի շատ քաղաքական կայք էր, որովհետև քաղաքական ակտիվ պրոցեսներ էին գնում, այն գրականությունները ավելի շատ տպագրվում, որ քաղաքական խնդիրների անդրադառնում, հետո մի քիչ ավելի փոխվեց դեպի սոցիալական խնդիրներ արտածող գրականություն, բայց մենք մի բան նկատեցինք, որ իսկապես գրողուցավի հայտնվելով կարծես ինքը հենց ճիշտ ժամանակին հայտնվեց, մենք տեսանք, որ հայտնվեցին այդ գրականությունը գրող գրողներ, այսինքն ու մեկ էլ հանկարծ տեսանք, որ ինչ-որ նոր ուղություն է, կարծես, ոչ թե չասեմ ինչ-որ գրական նոր ուղություն, այլ նոր հոսանք է ձևավորվում, նոր միտում է ձևավորվում։ Մի քանի տարի առաջ, եթե տեսնենք, երկու տիպի գրականություն կար, ներանձնական, այդպես հուզական կամ քնարական, պոստմոդեռնիստական, այդպես
իմ կարծիքով կար էգզիստենցիալիստական, նո ոճական առումով էլի, եւ հիմնական երկու գերիշխող բաները էգզիստենցիալիզմն էին, եվրոպական եւ լատինամերիկան բան մոգական ռեալիզմը։
Այդ թեմային դեր կանրադառնանք, շնորհակալ եմ։ Գայանե Արոստամյանն ասում է, ARP 2008-ի մարտի 1-ը այդ օրերն ապրած շատերի հոգում անջնջելի հետք է թողել, իսկ դու ընդհանրապես այդ օրը հայտնվել ես մահից մի 10 սանտիմետր հեռու, քայմոր քողությամբ կրակել են, ի՞նչ հետք ու ազդեցություն է թողել այդ պահը քեզ վրա եւ անդրադարձել է արդյոք քո ստեղծագործական մտածողության վրա, ՍԱԶԶ հարցը ուղված հաջորդ հատվածը արդեն համբարձումին դուք պատասխանեք։
Գանե Արուստամյանը մի քիչ չափազանցում է, 10 սանտիմետր չէր, 30 սանտիմետր էր, դրա համար եմ շփտում, դե շատ մեծ ազդեցություն է թողել առհասարակ ինձ վրա եւ իմ հայացքների։ Մարտի 1-ը, եթե նույնիսկ չլիներ այդ գրակոցը, եթե նույնիսկ դա չլիներ, ելի ես կարծում եմ, որ որևէ բան չէր փոխվելու, որովհետեւ իմ այսօրվա հայացքներում մեկը կամ դիրքորոշման մեջ, որովհետև այո, ես չեմ մահացել, բայց 10 մարդ զոհվել է այդ օրը, և նրանցից յուրաքանչյուրի փոխարեն կարող էր լինել մեզնից յուրաքանչյուրը, ոչ որևէ տարբերություն չկա։ Այդ օրը բոլորն էլ, բոլոր մարդիկ, ովքեր մասնակցում էին և ովքեր նույնիսկ անմասնակից էին այդ պրոցեսին, բայց ապրում էին շրջակայքում, բոլորի կյանքն էլ վտանգված էր։ Դրանից հետո ինձ համար, ես օրինակ մերժեցի ամբողջ այդ գրական մամուլը մարտի 1-ից հետո, որտեղ գրական մամուլը իրեն օտարել էր այդ խնդիրների, բոլոր հանդեսները կարծես որ ունեին որոշակի քաղաքական, չասեմ դիրքորոշում, ասեմ դիրքավորում, այսինքն հիմնական իշխանությունների շուրջ եւ դրանց շուրջ համախմբված մարդկանց շուրջ էին ձևավորվել, այսինքն ինձ համար անընդունելի էր գրական մամուլում տպագրվելը դրանից հետո, եւ ես ընտրեցի քաղաքական մամուլը։ Նաեւ այսինքն ուզում եմ ասել, որ այդպիսի նշանակություն նույնպես ունեցավ ոչ միայն ստեղծագործական, որից օրինակ մարտի 1-ից հետո բազմաթիվ պատմվածքներ եմ գրել, որոնք այս կամ այն կերպ կապ ունեն մարտի 1-ի հենց օրվա իրադարձության հետ։ Առասակ մարտի 1-ի այդ սահմանը շատ կարևոր սահման է, որը մենք երևի դեռ լավ չենք գիտակցում կամ փորձում ենք հիմա սկսել ենք անտեսել, այնուամենայնիվ դա շատ կարևոր սահման է մեր հասարակական, մեր հասարակության կյանքում, որը գուցե պետք է հիշել դա։
Հարցի հաջորդ հատվածը ձեզ է վերաբերում, համբարձում ասում է, նույն հարցը քեզ եմ տալիս, քանի որ այդ 10 սանտիմետրը կամ 30-ը կարող էր նաև փոխել քո ամբողջ կյանքը, եթե ճակատագիրն այլ կերպ դասավորվեր այդ փամփուշտի ուղղությունը, կներեք, եթե այս մատով դիպչեցի ձեր ստիգմատներին։
Մի շնորհավորված եմ տեսել մարդու մեկ, այսինքն ես բանակում էի գտնվում, և ես տեսել եմ այդ խուճապային տրամադրությունները բանակում, ես տեսել եմ, թե ինչպես են սահմանամերձ զորամասերից հենց սահման բարձացող զորամասերը գնում են առանց սպաների, որտեղ սպաներին բերել էին Երևան, և ես հասկացա, որ հաստոնեն իշխանության համար սահմանների ամրությունը այդքան կարևոր չի, ինչքան իրենց իշխանության ամրապնդումը։ Դրանից են կողմ ստորություն ես չեմ պատկերացնում, այդ երկրի իշխանությունը այստեղ ժողովրդին ճնշելու, հոգեբանական ճնշում գործադրելու, որտեղ մարտի 1-ից հետո այլևս երևի կարիք էլ չկար այդ բաներին շարելու, սպաներին բերելու, այստեղ բարեկային ժամ սահմանելու կամ չգիտեմ իբր թե պահպանելու այդ օբյեկտները, որտեղ իրենք էլ հստակ գիտեին, որ այնտեղ զինված խմբավորում չկա, արջևում ինչ-որ զինված հեղափոխություն չի գնում, բայց իրենք սահմանները դատարկել էին ու բերել էին այստեղ, և զինվորները փաստորեն առանց բաների են, առանց սպաների են սահմանները պահում։ Ամբողջ այդ մեր ճակատային գծում 1-2 սպա էր։
Բայց ներողություն նախարար պաշտպանության բազմիցս ասել է, որ բանակը չի մասնակցել մարտի 1-ի գործողությանը։
Դե ստում է նախարարը, ստում է, որովհետև բանակը ոչ միայն մարտի 1-ի գործողություններին է մասնակցել, որովհետև այդտեղ ֆիքսել են լրագրողները, պաշտպանության նախարարության մեքենաները եւ այլն, բայց նաեւ հետո այստեղ բան է, չէ՞, սահմանել իբր օբյեկտների պահպանություն, ազատության հրապարակ, որպես կարևոր պետական օբյեկտ շրջափակված էր, մյուս օբյեկտները շրջափակված են, այսինքն ես հստակ չեմ հիշում, բայց մոտ մի ամիս այստեղ կարծեմ զինվորները կային, այսինքն մի ամիս դատարկված էին, այդ սպաներից դատարկված էին առնվազն սահմանամերձ զորամասերը, և մենք ստիպված էինք այնտեղ երկար առանց հերթափոխի պահել այդ սահմանը, որովհետև սպաներ չկային, որպեսզի գային հերթափոխին, այսինքն մեզ հերթափոխող զորամասի սպաները բոլորն էին այստեղ, այդ ինֆորմացիան ճշնամուն էր հասնում, և ակտիվանում էին և կրակում էին, որովհետև տեսնում են, որ գիտեին, որ ճակատային գծում սպաներ չկան, զինվորներ են։
Իսկ հարցի մյուս հատված ասում է, որ այդ 10 կամ 30 սանտիմետրը կարող էր ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխել։
Հարցի իմաստը կարծեմ այն էր, թե ստեղծագործական իմաստով միջնորդավորած երևի առաջի անգամ էր, որ գրվում էր հենց բանակի ներսում, ասենք քիչ կար ընդհանրապես բանակի կյանքի մասին, երկրորդ հենց մարտի 1-ի օրերին ինչ էր կատարվում բանակում, գրել են պատմվածքներ նվիրված և մարտի 1-ին և հետագա քաղաքացիական պայքարի, քաղաքական պայքարի թեմաներին, թեմաներ արտարտող։
Լավ, Թագուհի Հակոբյանը քաղաքական հարց ասում է, ինչ կլինի, եթե երյակը հերթական անգամ հուսախապանի ժողովրդին փոփոխությունների ռեալ ճանապարհը, ո՞նց եք պատկերացնում։
Երյակը այսպես թե այնպես հուսախապ է անելու, ինձ թվում է, որովհետև երյակում հենց իր ներսում տարաձայնություններ կան, հաստորեն մենք տեսնում ենք, որ երկու դիրքորոշում կա, եթե ժառանգությունն ու հայկը ուզում են արտահերտ ինչ-որ գործընթացներ սկսել, Վարգավաճ Հայաստանը չի ուզում, այսինքն իրենց ներսում արդեն խնդիր ունեն, Եվ ինձ թվում է չէլ հարթվելու այդ պրոբլեմը։ Իսկ եթե ձգվեց արդեն սա գնաց դեպի արտահերտ ընտրություններ, բնական է, որ այդ հուսախապությունը ավելանելու է։ Ինձ թվում է նոր երիտասարդ ուժեր են առաջ գալու, և այս սերնդի քաղաքական գործիչների կարծում 17-18 թվին իրենց կյանքը ավարտվում է, եթե իսկապես նոր շարժում սկսվի և նոր գործընթացներ սկսվեն։
Ես կարծում եմ, որ առանձնապես հուսավառել չի ժողովուրդը, և ընդհանրապես մենք չենք կարող խոսել այստեղ ժողովրդի մասին, որովհետև ժողովուրդը կուսակցական պատկանելություն չունի, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կուսակցությունների համակիրներն են կամ առաջնորդների, հա, կամ հենց կուսակցականներն են, և կամ մի դեպքում կուսակցականներն են, մյուս դեպքում խոշոր գործարարի ուրեմն աշխատողներ, կուսակցակիցները և այլն, բոլորին, այսինքն պարզա, որ այդտեղ ժողովրդի մասին որպես մի սուբյեկտի, որը գնացել է պայքարելու իրավունքի մասին, մենք չենք կարող խոսել։
Լավ, Զարա Հովանեսյան, ասում է Արփի և Համբարձում, դուք արդեն քանի տարի է պայքարում եք հանուն Հայաստանում տիրող բարքերի ու արժի համակարգի փոփոխության, ինչ եք կարծում, հնարավոր եղավ ձևավորել քաղաքացիների այնպիսի մի հատված, որն իսկապես ժողովրդավարության, արդարության ու ազատության պատկերացումների կրողն է, և այդքանով այժմյան քաղաքական համակարգը նպաստում, որպեսզի այդ պատկերացումները, որոնք հիմնականում սերմանվեցին քաղաքացիական շարժումների շնորհիվ, արմատավորվեն ու հնարավոր լինի վերջո ստեղծել մեր երազած Հայաստանը, ժպտացի, որովհետև լսվում է ձեր փորձու ակտիվության ձայնը, հա, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ
ես ինչ որ չափով պատասխանեցի, որ եւ ձևավորվեցին եւ նահանջ ունեցանք, այսինքն ես կարծում եմ, որ սա բավարար չի, այն զանգվածը, եթե կարելի է այդպես ասել, որ քաղաք ակտիվ քաղաքացիների եւ պայքարող քաղաքացիներ բավարար չի, այլապես մենք ունենայինք ուրիշ իրավիճակ, պետք է փորձենք նեղ շրջանակներից դուրս գալ եւ ակտիվացնել, ճակետներով ասած, որ ասեն հասարակ մարդկանց, ակտիվացնել այդ մարդկանց, հա, շարքա ճակետներով ասած, շարքային մարդկանց ակտիվացնել։
Հա, ես կարծում եմ, որ փոխ է շարժումը իհարկե, ինչ որ բա, որտեղ երբ մենք 2007 թվին գնացինք հրապարակ, դեռևս իմպիչմենտի ժամանակ, շատ ավելի քիչ էին, այսպես ասած, ակտիվիստները, մենք էինք ակտիվ եւ մենք ասենք աչքի էինք ընկնում դրա արդյունքում, իսկ կամ պատճառով, իսկ հիմա արդեն, այսինքն հենց ձևավորվել է ոնց որ այդպես ակտիվիստների ինստիտուտ, նույնիսկ կարող ենք ասել, որոնք այսինքն նորանոր մարդիկ են միանում դրա, նորանոր մարդիկ, մի կողմից բնապահպանական շարժումը, հա, տարբեր հասարակական այսպես խնդիրների շուրջ հավաքված մարդիկ։
Վարդգես Գասպարին հարցնում է ձեր ամենամեծ ոգևորությունը ու ամենամեծ հիասթափությունը։
Չեմ հասցրել մտածել, հիշեմ,
պարտությունն էր ամենամեծ հիասթափությունը, հա, որովհետև երբ հինգամյա պայքարից հետո պարտություն կրեց ՀԱԿ-ը, հա, իհարկե հիասթափություն էր, եւ ընտրատեղամասում տեսնում ես, որ այն ուժերը, որոնց հետ դու իբր թե պետք է համագործակցեիր, իրենք խոսքը բարգավաճ Հայաստանի մասին է, իրենք կաշառքների միջոցով դառնում են փաստորեն ընդդիմության առաջատար կուսակցությունը, ոչ օրինակարգ, ոչ ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը ոչ օրինակարգ, դառնում են առաջատարը, իհարկե հիասթափություն ես ապրում, իսկ ոգևորությունը, չգիտեմ, նոր քաղաքացիական շարժումներն են, Վարդգես Գասպարին է հենց ինքը իր կերպարով այդ ձևավորված շարժումներն են, որ ոգևորում են, եւ մտածում ես, որ վաղվա օրը լավ է լինելու, ապագան ավելի լավն է լինելու։
Ես հիասթափություն չեմ ունեցել, եթե այդ կտրվածքով նայենք, որովհետեւ ոգևորություն ունեցել եմ, բայց հիացմունք երբեք չեմ ունեցել եւ չեմ ունեցել առանձին անձերի նկատմամբ երբեք, այսինքն ինձ միշտ գրավել են երևույթները եւ ոչ թե անձինք, եւ հակառակը ես դուրս եմ եկել երևույթների դեմ եւ ոչ թե անձանց, դրա համար օրինակ ես երբեք չեմ գոռացել Լևոն եւ երբեք չեմ գոռացել Սերժիկ հեռացիր, եւ չեմ էլ պատրաստվում, որովհետեւ այդ անձերը ինձ հետաքրքիր չեն, այսինքն կան երևույթներ, եւ երբ որ երևույթների վրայից դու շեղում ես քո ուշադրությունը անձանց վրա, անխուսափելի են իհարկե հիասթափությունները, որովհետեւ մարդը մարդը մարդուն հիասթափեցնում է։
Կարա կարլա այդպես է ներկայանում օգտատերը, ասում է սիրելի արփի եւ համբարձում երկու հարց ունեմ։ Առաջին հարցս ընդհանուր է, անձամբ ձեզ չի վերաբերում, ինչ եք կարծում, ինչն է պակասում ժամանակակից հայ գրողներին, որ չունեն ընթերցողների ստվար բանակ, որ գրքերը տպագրվում են 400-500 տպականակով, որոնց կեսն է սպառվում միայն, որ մնում են ճանաչված ու սիրված գրական շրջանակներում եւ ընթերցասերների մի փոքր խմբում միայն։
Ընթերցողների ստվար բանակը ամեն դեպքում ես կարծում եմ, ոչ ունենք ժամանակակից լավ գրականություն եւ գրական շուկայի իմաստով քիչ է, դրանով չես կարող ապուստ վաստակել, դրանով չի կարող, բայց կարող է այլ միջոցներով, այսինքն չգիտեմ, թերթերում տպագրվելով, դրսի հետ աշխատելով, փորձելով ինչ որ դրամաշնորներ ստանալ, կրթաթոշակներ
եւ այլն։ Հույսը չդնել միայն։
Միայն այստեղի վրա հույսը չդնել եւ գրողը միայն գիրքը տպագրվելով չի, որ պետք է վաստակել։
Հարցը բայց այլ կերպ հասկացա, որ ինչն է խանգարում, որ չունի ստվար բանակա ընթերցողների, ժամանակն է խանգարում, կարծում եմ մեկ։ Երկրորդը սոցիալական խնդիրները, մարդկանց ապրուստ վաստակելու դժվարությունը, ազատ ժամանակի քչությունը, մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացած է այն մարդկանց վրա, ումից կախված է իրենց ճակատագիրը, իսկ գրողներից, գործատուներից, քաղաքական գործիչներից եւ ովքեր ունակ են լիցքաթափելու, ասենք, այդ ստացած բացասական էմոցիաները, այսինքն աստղերից, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից, դրա համար գրողները հայտնվել են լուսանցքում եւ հրաշալի է, որ հայտնվել են լուսանցքում, այդտեղ էլ դրանց տեղն է։
Նույն օկտատերն ասում է, ինչու են գրողներն այսքան пассив հանրային կյանքում, ինչու նրանց չենք տեսնում հարթակներում եւ ընդվզողների շարքերում։ Հաճախ բացատրություններ եմ լսում, թե գրողն իր գործն է անում, գրողն իր գրչով է պայքարում։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ, թե ակտիվ ճարտարապետը, բժիշկը, երաժիշտը, ծրագրավորողը կամ մեկ այլ մասնագիտություն հետ էլ մարդիկ իրենց գործ չեն անում։ Միթե հանրային կյանքում ակտիվ լինելը մասնագիտություն է, որին հատուկ մարդիկ են տիրապետում, չէ՞ որ գրողի մասնագիտությունը շնորը, խոսքն է, իսկ այդ խոսքը շատ ավելի ազդեցիկ կարող է լինել նաև հարթակից։
Այո, բայց գրող կա, որ կարող է բանավոր խոսքը լավ չլինի,
այսինքն
ես կարծում եմ, որ շատ ակտիվ են, իրական բավականին ակտիվ են գրողները, հարթակը
հարթակում պետք է թողնեն, որ մարտակա
գրողը։ Հարթակը այդքան ազատ բան չի,
ցանկություն լինի, այսքան գրողը, այո, կարող է հրապարակախոսություն գրել թերթերում, կարող է իր կարծիքը ասել հարցազրույցների միջոցով։ Մեր կայքի դեպքում արդեն նաև որպես գեղարվեստական ստեղծագործություն, այսինքն մեր կայքի հենց նպատակը դա էր, որ գրողները իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը, իրենց քաղաքական դիրքորոշումը հենց ստեղծագործության միջոցով կարողանան արտահայտել։
Իսկ ինչ է, շնորհակալ եմ, ինչ է նշանակում հարթակը ազատ չէ։
Նկատի ունեմ, որ հարթակը կազմակերպված է, այդտեղ չեն կարող լինել ինքնագործություն, առհասարակ չի կարող լինել, այսինքն հարթակից դուրս գտնվող մեկը, որը ունի իր խոսքը, չի կարող պարզապես բարձանալ հարթակ եւ ինչ որ խոսք ասել, առավել եւս հիմա դա բացառվում է, հիմա ես կարծում եմ, որ իրեն հարգող գրողը առհասարակ պիտի մի քիչ դիստանցիա վերցնի եւ հերվից նայի այս կուսակցական գզվրտոցին։ Իսկ շարժման ժամանակ, երբ որ չկար այդ կուսակցության խնդիրը եւ որ իսկապես թվում էր, թե ժողովուրդը գալիս է իշխանության կամ փորձում է գալ եւ պարզապես իր գործիքներին է բերում իշխանության, որոնք ծառայելու են, շարժման ընթացքում գրողները եղել են շատ ակտիվ, բայց որևէ մեկը նրանց հարթակ չի հրավիրել։
Անահիտ Հայրապետյանն ասում է, արդյոք կնոջ ու տղամարդու գործունեության հավասար պայմաններ են Հայաստանում։ Մենք սովոր ենք ասել՝ «Մայր Հայաստան», Հայաստանի վերջը կին է, թե տղամարդ։
Ճիշտ է, ազնվայ, որ մայր Հայաստանը, թե այսօր բերի մեծ մասը կանայք են գրում։
Ես էլ եմ կարծում, որ Հայաստանը կին է, բայց երկու Հայաստան կա երևի, Հայաստանի ժողովուրդը կին է, Հայաստանի իշխանությունները տղամարդ, ընդ որում խոպանչի տղամարդ, որոնք ասենք հենց ժողովուրդն են սարքել։
Չգիտես կան չկան,
չգիտես կան չկան, որքանով են օրինական, քանի կին ունեն եւ ասենք զբաղված են իրենց կնոջը ստորացնելով, ված ամենավատ ընտանիքի մեխանիզմով։
Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին ամուսին գրողներ Համբարձում Համբարձումյանն ու Արփի Ոսկանյանը։ Շնորհակալ եմ։
Մենք
կհանդիպենք մյուս օրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն։
Հարգելի ուղդիներ, այժմ էլ առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ ռուսալեզու հաղորդաշարը։ Հայ-ադրբեջանցի եւ վրացի տնտեսագետներն այս անգամ զրուցում են Համաշխարհային բանկի եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հեղինակավոր գործարարությամբ զբաղվել է 2015 անվանումն ունեցող Այզեկույցի շուրջ, ըստ որի բիզնեսի վարման համար ամենանպաստավոր պայմանների ստեղծման համաշխարհային առաջատարն արդեն 9-րդ անգամ Սինգապուրն է։ Հայաստանը 89 երկրների շարքում 45-րդ տեղ ում է անցյալ տարվա համեմատ բարելավելով ցուցանիշները, սակայն Հայաստանի բիզնես միջավայրում նաև լուրջ հետընթաց է արձանագրվել։ Հաղորդման հեղինակ Դեմիս Փոլանդովը փորձել է պարզել, թե ինչպես են իրենք տնտեսագետները գնահատում այս վերլուծությունները և որքանով են իրականությանը համապատասխանում ուսումնասիրության արդյունքները։ Լսենք հաղորդումը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями Азербайджанской, Армянской, Грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, из Баку экономист Октай Хагвердиев и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить данные последнего рейтинга Всемирного банка «Doing Business 2015», в котором, как из названия, собственно, и следует, страны ранжируются по простоте ведения бизнеса. Согласно докладу, из стран постсоветского пространства лидирующую позицию сохраняет Грузия по этому показателю. Потом идут балтийские страны, Эстония, Латвия и Литва, 17-е, 23-е, 24-е место. Среди стран, которые еще входят в СНГ, лидером является Армения, 45-е место, Белоруссия, 57-е, Россия на 62-м месте, она совершила такой прыжок на 30 позиций, Азербайджан на 80-м месте, Украина на 96-м. Вот, собственно, я предлагаю сегодня обсудить эти показатели в отношении именно стран Южного Кавказа. Открытие предприятий, стоимость администрирования, налоговая нагрузка, расходы на коррупцию. Вот такие основные какие-то параметры, которые в этом рейтинге учитываются. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Вахтанг Лежава. Добрый вечер. Скажите, Грузия на самом деле в рейтинге тоже опустилась? Ну, скажем так, существенно она опустилась еще в прошлом году. Она была на 8-м месте, стала на 14-м, в этом году на 15-м. А власти утверждают, что это происходит из-за того, что изменилась методика подсчета. Оппозиция, наоборот, говорит, что изменились условия ведения бизнеса. Как вы оцениваете вообще, действительно ли произошли какие-то кардинальные изменения в условиях, либо действительно подсчет просто иной?
В прошлом году Грузия была 8-й в рейтинге, и так и осталась. Просто в этом году по новой методологии пересчитали прошлогодние результаты, и Грузия получилась по новому пересчету на 14-м месте по состоянию прошлого года. После этого немножко ухудшился рейтинг, и сейчас она на 15-м месте. Тут много спекуляций насчет изменения рейтинга, но надо сказать, что это первый год за все время существования этого рейтинга, когда Грузия не зафиксировала ни одной из реформ. Другой вопрос, как повлияла новая методология, как повлияла на рейтинг Грузии. Если посмотреть, там новая методология в трех индикаторах. И во всех этих трех индикаторах у Грузии не ухудшилась ситуация, и в одной из них по банкротству даже улучшилась. То есть говорить, что там новая методология негативно повлияла на рейтинг Грузии, не подтверждается фактами. У Грузии ухудшилась ситуация сравнительно, то есть другие страны предприняли какие-то шаги, которые их рейтинг улучшили, а по сравнению у Грузии результат ухудшился. Где вот Грузия ухудшила свой рейтинг, это по налогам. То есть и там 16 позиций отход от того места, которое Грузия в прошлом году занимала. И там то же самое, в Грузии налоги не поменялись, законы в этом отношении никак не ухудшились, но ухудшилось, как видимо, администрирование налогами. То есть если в прошлом году корпорации, бизнесы там декларировали, что им надо где-то 260 часов в год на налоги, то в этом году это уже стало 360 с чем-то, да?
А скажите, пожалуйста, вот вообще насколько этот рейтинг объективен? Ведь речь, по сути, идет об опросе бизнесменов, да? Я просто пытаюсь понять, каким образом российские, например, показатели в этом году прыгает на 30 позиций вверх. Неужели условия ведения бизнеса в России, допустим, настолько улучшены?
Это не только по опросу, там и анализ законодательства и так далее. Надо сказать, что последние два года Россия сделала несколько таких значимых реформ. То есть это не так просто, что там бизнесмены проснулись и на другой день там отреагировали позитивно. Там реформы провели россияне, и это отразилось на рейтинг.
Что ж, спасибо большое, Вахтанг. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Гагик Макарян. Гагик, ну, Армения среди стран СНГ лидирует, но это 45-е место. Нельзя сказать, что это лидер рейтинга. Как бы вы определили слабые места Армении? В чем они, собственно, заключаются? Где самые большие проблемы у армянского бизнеса?
У армянского бизнеса, скажу, что вот по годам еще остаются некоторые пункты, которые как-то медленно решаются. Это, в первую очередь, разрешение на строительные какие-то, значит, лицензирование, документации, там, разрешение на проведение строительных работ. Они, в общем-то, очень пока что остаются бюрократическими, и много времени на это тратят, и потом разные структуры у нас, к сожалению, нету в этом плане еще вот системы одной точки, где они могут получить все соответствующие сервисы. И вторая проблема, это тоже вот связанная с этим, как дальнейшее продолжение, когда нужно получить тоже соответствующие документы и значит, проекты по обеспечению электричества, там паровоз электричества и так далее, да. Ну, у нас получились интересные успехи в том плане, что касается, например, по оплате налогов. Вообще Армения в этом плане немножко была, значит, в последних местах, но в этом году был такой хороший рывок, можно сказать, на 32 единицы. От 73 сразу мы перешли на 41. Это связано с тем, что много сейчас ведется работа и разъяснительная, и, значит, чисто административная работа, чтобы налоги могли оплатить, значит, все, что все равны перед законом.
А и, это приносит какие-то такие результаты реальные?
Да.
Вот есть какие-то?
Я вам даже скажу, что в мае в этом году, когда у нас появился новый премьер-министр и новое правительство, была встреча с большими, значит, представителями бизнеса, 150 примерно предприниматели приняли участие, я тоже там был. И премьер-министр объяснил ситуацию, что насколько это важно, что мы должны уже идти на прозрачные вот такие сдвиги, эти шаги. Не столько вот так нажим закона, скорее вот такие беседы, встречи, даже единичные, дали хороший результат. И уже сейчас несколько десятков миллионов долларов уже они оплатили. Но параллельно к этому те, которые не соглашаются, говорят, что у нас все нормально, то они там уже, органы проводят соответствующие исследования. Это не проверка, а исследование, если там они найдут какой-то уже повод, могут в этом плане же открывать соответствующую, значит, проверку. И, кроме того, уже дают новые бумажки для оплаты. И многие уже, в общем-то, друг друга смотря, потихоньку к этому идут. Конечно, трудно сразу все это вот так оживить, вот этот процесс, но уже за, например, можно сказать, за 6 месяцев, за полгода уже с мая до сегодняшнего дня, уже несколько десятков миллионов, это, я думаю, уже хороший результат. Конечно, там потенциал совершенно другой, достаточно большой. Я даже об этом говорил премьер-министру месяц назад, мы встречались. Но я скажу, что пока работают нормально, спокойно. И важно, что здесь тоже работа ведется так, чтобы не привести какой-то ущерб экономике, потому что в зависимости, кто как оплачивает, насколько готово это предприятие сейчас оплатить сразу такую сумму, которая может быть решающим является для его бизнеса и так далее. В этом плане вот так спокойно, да, путем переговоров.
Гагик, а скажите, а вообще вот этот рейтинг, да, я правильно понимаю, что у Армении все-таки Армения обращает внимание на этот рейтинг? и каким-то образом пытается повысить свой рейтинг?
Даже на высоком уровне, начиная от президента, когда он бывает в разных странах и встречается тоже диаспоры в разных странах или внутри. Это нам очень важно для инвесторов особенно, потому что это хороший инструмент, что можно показать, убедить, что есть хорошая возможность, тем более, что многие армяне заинтересованы. Поэтому официальный такой ранг, тем более такой авторитетной такой организации, как Всемирный банк, конечно, и мы всегда стремимся как-то улучшить.
Что ж, спасибо. Давайте послушаем эксперта из Баку, Октай Хагвердиев. Октай, место Азербайджана 80-е. Это достаточно низкая позиция, но, видимо, азербайджанские власти не так заинтересованы в привлечении инвестиций, есть и внутренние источники. Какие основные проблемы, собственно, у азербайджанских предприятий, в чем они заключаются, и объясните, почему такое низкое место в рейтинге?
80-е место Азербайджана не совсем соответствует действительности, потому что по тем критериям, которые определяются это место, как раз по этим критериям у нас очень большие успехи за последние 3-4 года. Вы знаете, у нас есть программа развития нефтяного сектора экономики. Это значит, что там государство практически не участвует. Кстати говоря, если бы у нас, как говорится, атмосфера развития была бы негативной, то у нас за полгода вот этого года, да, нет, за 9 месяцев, значит, в Азербайджан 9 миллиардов иностранных инвестиций поступило. Примерно половина действительно в нефтяной газовый сектор идет. Все остальное идет на развитие ненефтяного сектора, и все эти инвестиции, частные инвестиции, иностранные частные инвестиции. Во-вторых, даже по этому рейтингу Азербайджан вошел в десятку по наибольшему количеству реформ в области бизнеса, регистрации собственности и уплаты налогов. Это не мы говорим, это они говорят. Если это так, то почему мы должны быть на 80-м месте, тоже нелогично. Кроме того, по многим показателям мы на 30, на 50 мест ушли вперед. Опять же, непонятно, почему так получается, что мы практически, ну, если по новой методологии мы на 8 мест вперед пошли, а по старой методологии мы на 3 пункта упали.
Да, вы, наверное, можете сравнить простоту открытия предприятия, ведения бизнеса, там, налогового администрирования в Азербайджане и в Грузии, например.
Да, да, да.
И как вы...
Вот я вам скажу, да, самая большая реформа, или, можно сказать, самая эффективная реформа, относится к переходу электронной системе. За последние 3 года полностью вся налоговая система перешла на электронную систему. Я это все анализирую, я не хочу много времени отнимать. Я тоже, как говорится, не первый год в этой области работаю. И есть вещи, с которыми я 100% согласен. Но когда 80-е место, да, при тех достижениях, которые мы сделали, я не хочу сказать, что у нас полностью проблем уже нет в этих делах. Конечно, есть они. Но, по крайней мере, мы могли бы быть где-то в 20-ке, 30-ке, вот так, да? Вы правильно подметили, что зачастую в большей части, это я убедился даже по своей бывшей работе, да? Здесь, допустим, инвестор какой-то приезжает, что-то предлагает, мы ему отказываем по каким-то причинам, он уезжает и потом там говорит, что в Азербайджане очень плохая атмосфера для инвестирования. То есть это опросом делается, и вообще любой опрос, он носит субъективный характер.
Что ж, Октай, спасибо. Теперь у меня вопрос в Тбилиси. Вахтанг Лежава. Скажите, вот мы как-то не обсудили с вами конкретные проблемы, которые сегодня возникают перед предпринимателями, которые работают в Грузии. Я, правда, хотел бы немного сместить акцент. Мы постоянно все время говорим об иностранных инвесторах. Почему-то у нас такой вот приход инвесторов откуда-то извне. Грузинский предприниматель в каких условиях сегодня работают? Каков прессинг, допустим, налоговых служб? Насколько сильный контроль осуществляется? Вот по этим параметрам вы могли бы как-то более конкретно нам обрисовать ситуацию?
В принципе, надо сказать, что про иностранные инвестиции забывать не надо, потому что в маленьких экономиках, у которых нет своих ресурсов, иностранные инвестиции имеют очень большую роль. Так что это не преувеличено, и о них надо говорить. Но, конечно, это не означает, что надо забывать о местных инвесторах и местных предпринимателях. Что можно сказать? Ну, в принципе, это хорошо отражено в росте экономики. Вот в прошлом году Грузия выросла только на 3%, то есть 3% может для Франции или Австрии это хороший результат, но для Грузии и экономики, которая находится вот в стадии развития, это очень низкий результат, это половина того роста, который Грузия зарегистрировала в среднем за последнюю декаду, там было в среднем 7%, включая вот год войны с Россией и год мирового кризиса, то есть это ухудшило средний показатель, но все равно он был 6-7%. В этом году планируется 5%, но я немножко скептически отношусь к этой цифре. То есть это показывает, что экономика не очень быстро растет. Видимо, у местных инвесторов, предпринимателей нет оптимизма. То есть правительство, которое, если так фигурально сказать, делает шаг вперед, а потом два шага назад. То есть какие-то есть решения, которые они не могут реально объяснить, потом эти решения не очень совпадают друг с другом. Для бизнесменов ясность – это самое главное. Может, там политика может не нравиться, но если эта политика ясная, то предприниматели понимают, как подстроиться к этой политике.
Спасибо большое, Вахтанг. У меня вопрос в Ереван, Гагик Макарян. Гагик, ну давайте мы тоже продолжим размышлять на ту же тему, которую нам подал Вахтанг Лежава. Да? Собственно, какой настрой сегодня у армянских предпринимателей? Как они вообще смотрят в будущее? Насколько вот эти вот изменения, которые в последние годы в Армении делаются, в том числе и для облегчения простоты ведения бизнеса и так далее, как это все влияет?
В Армении тоже очень часто разные реформы стараются, в общем-то, внедрить, изменить к лучшему, как всегда говорит правительство. Это, конечно, создает определенную неопределенность в том плане, что вот, когда часто меняется, они тоже действительно иногда трудно планировать, тем более, что когда они под кредитами находятся и так далее, им управлять процессом иногда становится сложным. Но я вам скажу, что в этом году, начиная с прошлого года, но особенно в этом году, новое правительство очень такие храбрые, я могу сказать, шаги, значит, сделал. Они, во-первых, достаточно ясно ввели семейный бизнес, категорию семейного бизнеса, которая означает, что минимум два человека из одной семьи, когда они живут под одним адресом, то есть в одном доме, они могут создавать бизнес, и тут, если годовой оборот до 45 тысяч долларов, то они ничего не оплачивают. То есть это освобожденный от налогов вариант. Тем более это интересно для Армении, потому что у нас много мигрантов в зарубежных странах, которые как трансферы, значит, высылают денежные средства домой. И тут на маленькие даже денежки можно придумывать семейный бизнес. Вторая категория, которая тоже в этом году достаточно интересно изменяется, это для малого предпринимательства. Это годовой оборот до 145 тысяч долларов. Там 3,5% налог. И получается, что в каждый, значит, раз надо оплатить так порядка 5 тысяч долларов всего-навсего. Это тоже очень интересно, особенно для производителя и так далее. И там в этом году даже, значит, учитывая тот факт, что из-за миграции снизилось физический покупатель, можно сказать, то государство пошло на то, что они снизили, значит, этот процент с 3,5% до 1% для торговых маленьких предприятий. Конечно, тут ввели очень интересный пункт, который немножко проявил определенные недовольствия, и государство сейчас до 1 февраля решило этот пункт пока не применять. Это то, что государство сказало, что вы должны 100% документировать свои торговые объемы, чтобы мы могли следить от кого, что вы покупали, что продали. И третье, значит, интересное то, что мы уже сейчас в парламенте обсуждаем, это то, что для бизнеса уже, неважно, это маленький или вообще большой, для бизнеса, который будет создан при граничных территориях Армении, то оно вообще полностью освобождается от налогов. Налог от НДС, налог от прибыли. Если это налог от оборота, который 3,5%, то тоже это Если это значит подоходный налог, то это тоже. То есть получается, что это вообще полностью освобождается от налогов ради того, чтобы в этих территориях мог бизнес развиваться.
Октай, ну вот вы тоже перечислили ряд действий, которые совершило азербайджанское правительство для того, чтобы облегчить каким-то образом работу предпринимателей. А есть какие-то результаты? Вот вы упомянули, в частности, программу развития нефтяного сектора. Он развивается? Там есть какой-то... Как это вообще все выглядит?
У нас есть национальный фонд поддержки предпринимательства. Это средства из бюджета. За последние 3 года около 1 миллиарда долларов кредитов выдано вот предпринимателям на развитие малого и среднего бизнеса и по ставке всего 2%. Кроме иностранных инвестиций, у нас есть еще государственные инвестиции, еще есть внутренние частные инвестиции. Вот внутренние частные инвестиции, наши национальные компании, там, холдинги и так далее, они тоже инвестируют в экономику примерно ежегодно где-то 2-3 миллиарда долларов. А что касается результатов развития предпринимателей, я должен вам сказать, что у нас не нефтяной сектор, темпы роста составляют 8-10% ежегодно. У нас внутренний валовой продукт, можно сказать, что сейчас в большей степени именно от нефтяного сектора зависит уже удельный вес формирования валового внутреннего продукта достигло 55%.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Октай Хагвердиев, из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа. Спасибо за участие в нашей программе.
Արգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարը, ուր է տանում երյակը եւ ինչ է ուզում վերլուծում եւ կանխատեսում են քաղաքական մեկնաբանները, անդրադարձ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում ընթացող վիճահարույց ընտրություններին, Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը հայ-ուկրաինական հարաբերությունների մասին եւ վերջում ռեպորտաժ Իրաքից հայֆիդայինները միացել են Իսլամական պետության դեմ պայքարին, բացառիկ կադրեր եւ հարցազրույցներ Իրաքի քուրդաբնակ շրջաններից, որտեղ հազարավոր հայեր են ապաստանել 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ Այս ամենը Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում ռոպեներ անց բաց մի թողեք։ Իսկ ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։